Це Павло Гвозденко, заступник голови Держагентства водних ресурсів. Нагадаю, можете своє запитання йому поставити за телефоном 044-239-6292 або на Viber 097-107-107-9. І пан Павло разом з нами слухав цей репортаж із Чернігова і сказав, що має щось сказати з цього приводу.
Доброго вечора, пане Андрію, шановні
пані Наталю.
Пані Наталя.
Я теж тут і на відео помашу рукою всім, хто нас дивиться.
Шановні радіослухачі, тебе, зрителі, да?
Нічого, нічого, давайте про воду.
Дійсно, я чув, в сюжеті казали про те, що відбулися підтоплення, якраз згадували Чернігівську область. Аномальна кількість дощів відбулася за короткий проміжок часу, і особливо в гірських районах нашої країни дійсно були підтоплення. Якщо сказати, більш напружена ситуація відбувалася саме в басейні Дністра. Там дуже швидко піднімався рівень води, і навіть такий максимально зафіксований був від звичайного рівня в плюс 4,5 метри. Але загроза основна вже минула, і станом буквально там десь декілька годин назад до мене телефонував керівник басейнового управління і сказав, що в принципі вже ситуація стабілізувалася, рівень падає, і зараз наші працівники, вони займаються якраз оцінкою наслідків того, що відбулося, тому що були частково дещо пошкоджені і береги річок, і дамби, і все зараз буде потребувати, звичайно, відновлення.
А як це керівник басейнового управління? Це людина, від якої залежить, як плинуть річки, куди вони йдуть, наскільки вони розливаються, чи що? Чи це людина, яка очолює дослідження і те, що зараз називають моніторингом?
Насправді так. Ми бачимо, що стихія поки що вона не підвладна людині. Тобто ми можемо намагатися десь щось коригувати, але дуже сильно впливати ми не можемо, особливо, коли відбуваються такі якісь раптові зміни погодних умов. Звичайно, ми намагаємося попереджувати такі явища, тому для того в нас, наприклад, є створені спеціальні автоматизовані системи, вони спільно із європейцями вони фінансували частково, навіть більшій частині. І вони дають можливість вже за декілька днів розуміти, що може відбутися, які рівні вод будуть підніматися, як буде розвиватися ситуація із затопленням. І тоді, тому, відповідно, далі вже можна проводити певні дії для того, щоб щось попереджувати. Десь там мішки з піском поставити, десь техніку підготувати. Це, звичайно, набагато покращує, полегшує роботу для нас.
Це поки що люди не можуть впливати на погоду і кількість опадів. Американський журнал «Популярна механіка» років 100 вже виходить, і вони розмістили одного разу статтю про професії майбутнього, які будуть затребувані, професії, які зникнуть. Андрію, погана новина для журналістів, професія журналістів зникне.
Це абсолютно не науковий волюнтаристський прогноз, і я можу це довести з допомогою трьох законів робототехніки Айзека Азімова.
Гаразд, але це тема для наступної розмови. В тому ж такі прогнози, які професії будуть затребувані, які з'являться, точніше, буде професія інженер погоди, тобто людина, яка буде робити щось, я не знаю що, щоб дощ йшов помірних кількостях і в зручний для всіх час. Я не пам'ятаю точно, на коли цей прогноз має збутися, але...
Це як з усіма прогнозами, що стосуються погоди. Вони обов'язково колись справджуються, але переважно не в той час.
Але запитання про трошки ближче майбутнє, і, власне, тема, на яку ми вас запросили до студії, коли в кранах в українських містах, і не тільки містах, а селах, селищах, з'явиться вода питної якості, чи питна вода?
Або, я би сказав, повернеться така вода.
А була така?
Звісно, цього не пам'ятаю. В Києві, коли мені було, скажімо, років 15, ми ще спокійно пили з-під крану. І купувати воду у пляшках або в цих величезних баклагах, кому це могло спасти на думку? Отже, пане Павле.
Можливо, Андрію, ви просто не знали їх реального хімічного складу, тому що, відверто кажучи, ще там за часів Радянського Союзу працювало ж дуже багато підприємств. І велика частина з них скиди робила неочищеними. От я не можу вам сказати точно, коли буде саме з кранів бігти чиста вода, тому що це залежить від водоканалів. Але я можу сказати вам, що мішає і що потрібно зробити для того, щоб вода стала чистішою в наших водоймах. Ми, по-перше, зараз дуже активно намагаємося проводити такі різні екологічні заходи, де ми розказуємо про те, що річки потрібні, водні об'єкти потрібно берегти. І насправді ні один державний орган, ніде у світі, він самостійно не здатен вирішити проблему чистоти.
А кому ви розповідаєте?
Кому ми розповідаємо? Ми намагаємося в першу чергу, і це найбільш ефективно, достукатися до населення. Так?
А чому до населення? Дивіться, якщо ми говоримо про воду, наприклад, в місті Маріуполь, то є два великих підприємства, які страшно забруднюють ті водойми, які там є, і річки, і зрештою і море. То населення якраз виходить на мітинги протесту. В червні був черговий великий велелюдний мітинг. Але говорити тут треба з власником цих підприємств, з Ренатом Ахметом. От з ним або з подібними власниками підприємств, що серйозно забруднюють водойми, ви говорите?
Я вам спробую розкласти, чому від населення виходимо. Тому що, дивіться, значить, величезна проблема, про яку всі, мабуть, знають, хто там біля Дніпра живе чи буває біля Дніпра, кожного року починає цвісти вода. Вона, значить, стає зеленого такого кольору, це розвиваються синьо-зелені водорості, які, ну, вони, по-перше, дуже багато кисню забирають і погіршують якість води. По-друге, це, ну, заважає і купатися, і використовувати якусь воду. Звідки вони беруться, ці водорослі? Під час використання миючих засобів, які містять фосфати і фосфонати, попадається вода далі по трубах, потім на очисні споруди, якщо вони є. Але, як показує практика, то навіть якщо очисні споруди працюють нормально, то вони здатні всього лиш забрати близько 30% цих фосфатів, фосфонатів. Все інше попадає в воду.
Відповідно, при чому тут населення? Законопроект про те, щоб заборонити такі миючі засоби із фосфатами в Україні. В часи Януковича була бурхлива дискусія, але вона нічим не закінчилась, наскільки я знаю. Чи, можливо, у вас є нова інформація?
В країнах Європи, наприклад, немає повної заборони, в основній масі країн, але є обмеження і рекомендації для населення, що не використовуйте ці засоби. Відповідно, якщо в нас почне свідомість населення мінятися, ми почнемо не використовувати. Я принципово користуюся тільки тими засобами, де я читаю на етикетці і бачу, що немає цих фосфатів, фосфонатів. Повірте мені, ціна майже ідентична.
Це імпортні засоби? Бо я теж користуюся, я купую в Києві, є одна мережа, яка торгує виключно товарами такої побутової хімії з країн Євросоюзу. Я там купую, уточнюю, причому кожен раз, але от вони торгують. Чи є українські виробники пральних порошків, засобів для миття посуду, які роблять саме без фосфатів свою продукцію?
Якщо казати, що я використовую, то я використовую, точно етикетка імпортна, але все-таки десь вони там розливаються в нас, в наших умовах. Тому що це економніше, простіше. Але я вважаю, що якщо всі почнуть використовувати, чи максимальна кількість населення почне використовувати саме такі безфосфатні миючі засоби, то це буде мотивувати і всіх інших наших виробників для того, щоб їх виробляти більше. Все просто.
У нас у студії Павло Гвозденко, заступник голови Держагентства водних ресурсів, і на телефон 044-239-6292 вже дозвонилися люди, котрі хочуть поставити йому запитання. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, скажіть це і ваше запитання до пана Гвозденка.
Павло, добрий вечір, я з Кіровоградщини.
Доброго вечора.
Можна запитання?
Так, будь ласка.
Я хочу сказати, тут у нас, я живу на Кіровоградщині, є і річка, і ставки, але це жах, що робиться. Я на русский перейду. Що знає Павло Розенко о трагедії общественного достояния? округ.
А ви уточніть, будь ласка, який суспільний набуток ви маєте на увазі?
Є така проблема, яка називається трагедія общественного достояния.
Зрозуміло, дякуємо.
Якщо розкладати на часті, все понятно.
Дякуємо, так. Пане Павле.
Дуже цікаве питання.
Ну, очевидно, йдеться про ті водойми, які є у спільному користуванні. Вони є суспільним набутком та нашою спільною, так би мовити, власністю. І, очевидно, вони там ніяким рибгоспам не належать або водоканалам. Будь ласка, що?
Ну, якщо говорити за використання об'єктів, які, ну, наприклад, раніше, скажімо, можна мали право наші співгромадяни використовувати в своїх цілях, потім з'являється якісь бажаючі для того, щоб взяти цей об'єкт в оренду, займатися там риборозведенням, найчастіше це відбувається, то під час заключення договору якраз має бути обумовлено, де можуть ті, скажімо, жителі прилеглих населених пунктів, в яких місцях вони можуть користуватись, там рибалити, ще якісь там свої потреби задовільняти. Якщо ж це не було обумовлено, відповідно, ну, не можна заборонити, в принципі, людям використовувати цю водойму. От там огорожувати якось, чи ще якось забороняти, скажімо, користування. Але з іншого боку, можна зрозуміти і того, хто взяв в оренду, тому що він вкладує кошти, він інвестує, а інші хочуть просто прийти і забрати це, скажімо, в необмеженій кількості. Тому найбільш правильний шлях – це все-таки зустрічатися спільно, обговорювати і знаходити компроміси. Бо дуже часто це не прописано в договірних умовах.
Така думка Павла Гвозденка, заступника голови Держагентства водних ресурсів.
І ми тут активно, хто дивиться відеотрансляцію, бачить, як ми з Андрієм активно так перемигуємося і сперечаємося, хто буде ставити наступне питання, слухач чи ведуча, Наталя Соколенко, я вирвала собі ініціативу, щоб сказати, що з населенням розмови – це, очевидно, добре і необхідно, але все одно рішення ухвалює влада. У лютому місяці я була в регіоні Німеччини, в регіоні Північний Рейн-Вестфалія, і у них цього року, на початку року сталася, 2017 року сталася непересічна подія. Після 47 років заборони купання в річці Рейн, там знову дозволили купатися. Ну, ви розумієте, що значить для німця отримати дозвіл на купання у річці. Інвестиції були шалені цього регіону. Влада на всіх рівнях вкладала гроші, десь 600-700 мільйонів тільки в цьому регіоні євро було вкладено для того, щоб очистити річку і купатися. Знову ж таки, це рішення влади. Що готує, планує, які гроші має влада на очищення українських річок?
Насправді, це дуже болюче питання. На жаль, в бюджеті держави немає необхідних коштів для того, щоб, скажімо, займатися розчищенням річок, покращенням їх екологічного стану. В цьому році ситуація трошки покращилася, тому що попередні роки нам взагалі не виділяли кошти. 200 тисяч гривень на всю Україну, ну, розумієте, ж нічого.
На очищення річок? Так. А цього року?
Ну, цього року ситуація трохи краща. Поясню чому, тому що в бюджеті більше коштів передбачено, і плюс у нас є ще...
А більше це скільки?
Ну, я зараз вам точно не можу сказати цифру, але хочу сказати, що в цьому році нам дозволили створити фонд розвитку водного господарства, і в цей фонд будуть надходити кошти, вже надходять точніше, від спецводокористування. Це 10% від спецводокористування буде на цей рахунок надходити. Ми очікуємо, що ця цифра буде достатньо непогана, десь понад 200 мільйонів гривень. І таким чином ми вже зможемо реалізовувати певні проекти, такі найбільш нагальні, які потребують реалізації без затримки.
Маємо ще дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? І запитання до Павла Гвозденка. Будь ласка.
Микола Миколайович, хотів сказати ведучому, що біжить вода, це літературний вислів, але не технічний. Вода тече, така це рідина. І наразі нема в українській мові такого слова в літературі, і не є, теж немає такого.
Ну,
є або немає.
Дуже дякую, взято до уваги, хоч літературно, хоч не літературно. Павло Гвозденко приїхав сьогодні до Києва із свята річки Дунай, яке втім святкували на Тисі у Закарпатті, так? А знаю, що в 7, здається, липня буде свято річки Дніпро. А що, реально, є що святкувати? Чи, як казали в ті самі часи, коли я ще пив воду з-під крана, кожне свято – це лише причина замислитись над проблемами?
Ну, насправді, ці святкування, вони задумані з метою, щоб привернути максимально уваги суспільства до, в тому числі, до проблем, які мають річки. Якщо говорити за те, як відбувалося святкування, наприклад, Дня Дунаю в басейні річки Тиси, з якого я повернувся буквально сьогодні, то там якраз був такий правильний екологічний посил. Діти збирали, виловлювали сміття із річки, тому що там багато, особливо пластикові пляшки, їх надзвичайно багато потрапляє в воду. Потім вони з цього сміття робили певні такі плавзасоби, кораблики, ще якісь речі. І це якраз показувало те, що потрібно очищати річку, потрібно не допускати, скажімо, звалищ біля річки, не кидати туди. Тому що кожна пляшка кинута, вона ніби одна нічого не вирішує, а коли їх багато, вони залишаються там на дні, тисячі років розкладаються. Це величезна проблема.
А коли б була 1000 гривень штрафу за кожну пляшку, напевно, їх би стало менше. Тут є зрушення в законодавстві.
Насправді, це частина вирішення проблеми. Тобто, просто штрафами не вирішиш її на 100%.
Є інший підхід. Не штраф за пластикову пляшку, а підняття ціни, за яку можна здати цю пластикову пляшку до певного пункту.
Але так? Щось треба з цим робити.
Обов'язково. І ще запитання. Ви працювали також у Державному агентстві з рибних
рибового рибного господарства.
Наскільки пов'язані ці два агентства? Хто кому диктує, скажімо?
Я кажу так, значить, вода без риби, в принципі, може бути, а риби без води ніяк. От, до речі, цікаве це агентство рибних ресурсів, рибне господарство, вибачте. Я там навіть провів серйозну реформу, ми запустили рибоохоронний патруль на зміну корумпованій рибінспекції.
Павло Гузденко, нині він заступник голови Державного агентства водних ресурсів. Дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля».